إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغسال كسودا ودا وركا دورنمي دعاد اسلامي الفرقان قدبدي سنة وحا كميدا حركة المجاهدين تال شباب ايا فافاين وحي كبحسي ويركي شلي اكادعي حرادة عيدا مدى مرايقنكا إلا مويا دالك كينيا دولادة كينيا يادا شعبا وحي كدشي دوغينيكي جيساتي نقولي أروس كجري وكيا الديغان كترسان قبل كجوبادا هوسي مرايقنكا ايا سيان هوري لوغا بارانو شاكتي قار كميدا غساري كوغاري weerkii ka dhacay wadanka Kenya sarkaal ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugu ciidamada xarakada Shababul Mujahideen ayaa xalay waxa ay weereen ciidamada Kenya ee heesta deegaanka Kulbiyo oo u dhow Soodin Beenaadka maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inuu ku fashilmay sidii go'doonku uga qaadi lahaa degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan maamulka Islaamiga ah ee degmada Salagle ayaa dowladdiina waxa uu qabtay lixdan ruux oo isugu jira dulaalin iyo xarqaanley sidoo kale warka waxaydan ku maqli doontaan xubinta ganacsiga warka dibadana xilbanaanada Mareykanka ayaa toddobaadkan xeer u codeynaya si ay u xakameeyaan tilabada Trump ee ka dhanka ah dawladda Iran inta waqtigaadi warku waa weyn dhigisay halhaatan u diyaar garoobo warka wadameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
xarakada shabaab mujahideen ayaa waxay faafayeen ka bixisay weerarkii shalay ka dhacay xirada ciidamada Mareykanka ee Lamu ee dalka Kenya Salmaan Axmed ayaa ka waramaya
war saxaafadeedkan oo ku qornaa luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska ayaa waxa soo saaray magtabka eelaamka ee xarakada mujahideen tal shabaab waxaana si faahfaahsan looga hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkii weynaa ee naftooda horyaal ka tirsan mujahideenta ay ku qaadeen saldhigga Masimba oo ciidamada Mareykanka ku leeyihiin gobolka Lamu ee dhaca xebaha Kenya haradaca kadib waxa bayaanka lagu jiray kadib dagaal xoogan oo qaatay in ka badan 10 saacadood oo ay mujaahidiintu si geesinimo ku dheehantahay ula galeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga dhufaysiida adag lagu xindaabay ee Mandaba ee dalka Kenya wuxuu magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ogaaday in ciidamada Mareykanka ee degan saldhiggaas dhabarka loo saariyay khasaare lixaad leh lagana dilay in ka badan 17 askari iyadoo sidoo kalena weerarkaas lagu dilay 9 askari oo Kenyati ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu bayaanku intaas ku daray Allaha fadligii mujaahidiintu waxay sidoo kale burburiyeen 7 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo 5 gaari oo kuwa ciidanka ah iyagoona qayb laaran oo kamida saldhigga burburiyay isla markaana dab qabadsiiyay mahad oo idilna waxay u sugnatay Allaha oo kaliya kaas oo adoomihiisa u suurageliyay inay afka ciida u daraan cadawgiisa war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu la hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika magaciisana loo soo gaabiyo Africom kaas oo si aan faahfaahsaneyn uga hadlay wixii ka dhacay saldhigga ciidamada Mareykanka ee gobolka Lamu jawaabta isku dhexyaacsan ee taliska Mareykanka ka bixiyay weerarka iyo isku dayadooda joogtada ay ku doonayaan inay ku inkiraan ahmiyadda saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka ku leeyihiin gacanka Mandabay iyagoo qarinaya muhiimadda uu leeyahay saldhiggaas oo kaalin istaraatiiji ah ka qaadanaya dagaalka dulmiga ee ku hayso Islaamka waa arrin bannaanka timid oo cid waliba wacdaatay waxaadna ogaataan in daboolida waxaanu cidna daah ka saarnayn iyo inaad madaxa ciidda ka ilaalisaan aanay ku badbaadi doonin ciidankiina wuxuu bayaanku intaasii raaciyay mujaahidiintu mar waliba si adag ayay isaga sugaan xaqiiqooyinka ay soo gudbinayaan waxayna ku xoojiyaan cadeymo adag sidaas darteed taliska ciidamada Mareykanka ee Africom waxaa dusha ka saaran culayska ah inuu keeno cadeymo burinaya xogta ay mujaahidiintu baahiyeen ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay magtabka warfaafinta ee xarakada Al-Shabaab Al-Mujaahideen dagaalka xoogan iyo sida ciidamada Mareykanka ugu guuldareysteen inay ka hortagaan weerar ay soo qaadeen koox yar oo ka mid ah halyeeyada muslimiinta ee sugan wuxuu cadeyn u yahay awoodda xaqa iyo iimaanka u leeyihiin inay jibiyaan baatilka iyo kufriga markii ay mujaahidiintu mudnaanta ugu horeysa ka dhigteen in Mareykanka lagu weeraro saldhigida adag ee wulufaysiida ku xindaabay waxay saliibiyiinta fuliyada dhaqan ka dhigteen in duqeymo iyo xushnimo aan kala sooc lahayn ku beegsadaan muslimiinta aan hubaysnayn duqeyaan tuulooyinka sidoo kalena dumarka iyo caruurta ku laayaan suuqyada iyo goobaha caafimaadka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay wararkii Masiinba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku hanjabtay inay sii wadi doonto weerarada noocan oo kale ah ee beegsanaya ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka mujaahidiintu Allah idinkii way sii wadi doonaan beegsiga soo duuliyaasha Mareykanka ilaa inta laga saarayo dhammaan ulalka Islaamka iyo ilaa iyo inta ay ka joojinayaan taageerada indhalaanta ay siinayaan maamulka Yahuudda ee dulmiga ku haya ehelkeena Filastiin Allah ayaa mawlaheena ah isaga ayaana noo gargaaraya ayaa lagu soo khatimay war saxaafadeedka uu ku saxiixan yahay maktabka warfaafinta ee xarakad al-shabaab al-mujaahidiin loogana hadlay weerarkii weynaa ee istishaadiyiin ka tirsan mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee gobolka Lamu weerarkan oo dhacay aroornimadii hore ee axaddii aynu soo dhaafnay ayaa ku daba faylaya silsilada weerara oo xarakad al-shabaab al-mujaahidiin ugu magacdartay Qudus lama yahuudiyeynayo kaas oo dahfurkiisu uu ahaa weerarkii 14 Riverside ee magaalada Nairobi islamarkaana dhacay 15-kii January ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2019-ka waxaa weerarkaas oo dhowr saacadood socday lagu dilay ugu yaraan 10 ruux oo u dhashay wadamo kala duwan oo ka tirsan caalamka ayna ka mid ahaayeen wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka weerar kale oo isna qayb ka ahaa howlgalka Qudus lama yahuudiyeynayo wuxuu ahaa weerarkii taariikhda galay ee Bilidogle kaas oo naftooda horyaal ka tirsan guutida istishaadiyiinta xarakad al-shabaab al-mujaahidiin ku qaadeen taliska ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya kowdii safar 1441 hijriyada oo ku beegnayd 30 September ee 2019-ka weerarkaas waxay mujaahidiintu ku dileen ugu yaraan 120 askari oo Mareykan ah in ka badan 10 askari oo Yahuudi ah iyo 40 qandaraaslayaal calooshada shaqaysteyaal ah oo shaqeynayay ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalkeena Soomaaliya 3 bilood kadib weerarkii Bilidogle waxay markale istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen saldhigga ciidamada badda ee Mareykanku ku leeyihiin gobolka ay muslimiintu leeyihiin ee Lamu balse ay xoog ku haysato dawladda Kenya weeraradan isdaba jooga isla markaana saameynta leh ayaa banaanka soo dhigaya awoodda xarakad al-shabaab al-mujaahidiin ee sii kordhaysa marba marka ka dambeysa halkay indhata ka soo hartay saraakiisha Mareykanka Africom
waxa weeye muslimiinta musadcafiinta ee kantaalada iyo diyaaradaha duuli la'aanta ragii u gargaari lahaa ee quluubtooda shaafin lahaa waa idinka waxa weeye waxa idinka hursugi doonaa waxa weeyaan muslimaadka afiifaadka ee ay murtidiinta salimiinta background cirdooda ku tumanayaan guryahan ugu soo dhacayaan habeenkii ragii ka dhicin lahaa waa idinka ragii ka dhicin lahaa waa idinka walaalihiina muslimiinta ee xabsiyada Mareykanka iyo kuwa ridada buux dhaafshay ragga ay ku tashanayaan oo soo furan lahaa waa idinka mujaahidiinta caalamka daafiiska kala duwan ku sugan ee uu Mareykanka ku diyaaradaha ku laaynayo ragu u aari lahaa kuna qalbi qabowsan lahaayeen waa idinka
lillahi darru dayaghi min mil'udduna bi'adhaimil a'mali fiha
Mareykanka ayaa si aan horey looga baran waxa uu sheegtay qaar ka mid ah qasaarihii ku gaaray weerar ka dhacay waddanka Kenya Abubakar Ibrahim Geedi ayaa faahfaahinaya
Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika magaciisana loo soo gaabiyay Africom ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay khasaaraha ciidamadiisa ka soo gaaray weerarkii cuslaa ee maalintii shalay oo xadahayd ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga Masiinba ee Lamu Afrikom ayaa qiratay qayb ka mid ah khasaaraha ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday saldhiggeeda ku yaala gobolka Lamu waxaana ay qiratay dhimashada 3 Mareykan ah iyo dhaawac 2 kale kuwaas oo ay sheegtay inay kala ahaayeen askar iyo qandaraaslayaal intuu socday weerarkii al-shabaab soo qaaday waxaa saldhigga Mandaba ay lagu dilay askari Mareykan ah 2 qandaraasle oo Mareykan ah halka ay dhaawacmeen 2 kale ayaa lagu yiri war ka soo baxay Afrikom taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa tacsi muruga ay ka muuqato u diray ehelada ciidamadii ku dhintay weerarkii Lamu waxaana uu sheegay inay la qaybsanayaan murugada iyo dhibaatada waxaa sidoo kale bayaanka ka soo baxay Afrikom lagu xaqiijiyay in weerarka lagu gubay ugu yaraan 6 diyaaradood oo xilligii weerarka u dhacay yaalay halka ay diyaaradaha cagadhigtaan ee gudaha saldhigga dad badan waxay rumaysan yihiin in qirashada Mareykanka ee qayb ka mid ah qasaaraha ka soo gaaray weerarkii Mandabay ay tahay iyadoo muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay baahisay sawirada ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex sugan saldhigga sidoo kalena diyaarada dhowr ah gubaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaan ay ka soo saartay weerarkii Mandabay waxay ku xaqiijisay inay ku dishay 17 askari oo Mareykan ah 9 Kenyati ah halkay ku gubtay 7 diyaaradood iyo 5 gaari oo nooca ciidamada ah.
Dawladda Kenya ayaa dacaba waxay ku dishay duqeyn ay ka geysatay guri aroos ka jiray oo ku yaal deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warkan faahfaahinaya.
Ciidamada shisheeye ee Kenya ayaa duqeymo raxan darro ah u geystay dad rayd ah iyagoo halkaas ku dilay tiro dad ah iyo xoolo. Duqeyntan ayaa waxay ka dhacday meel u dhow dhayac garoon oo hoos tagta deegaanka Diif ee Jubada Hoose, waxaana halkaas ay Kenyaantigu ku dileen 3 ruux oo shacab ah iyagoona sidoo kale tiro kale dhaawacay. Nabadoon Isxaaq oo ka mid ah waxgaradka deegaanka ee duqeynta ka dhacday ayaa wuxuu ka waramay markii ay duqeynta dhacaysay waxa halkaas ka jiray sidoo kale dad kale la bartilmaameedsaday duqeynta.
8 saac oo habeenimo markay ahayd bay weerarka ku gaadhay. Marka dadka isagoo hurdo ayay gashay dad askari baadiyo xoolaha ay ahaayeen isagoo hurdo gashay jeedkoon baa lagu helay. Aroosa haddii uu jiray laakiin marka waxa aroosay waxna dhaqaaq oo socodimada ahayn dadka ugu hurdo waa hurdo ugu ku jiray. Aroosa maalmadii hore ahayd markaas hadda dambo ay weerareysay reerka ugu hurday. Asagu hurdo ku soo baa hurdada lagu galay waxa dad wax hurdo lagu galay waa garana shaqaabtu ugu dhacay waxa ka dhasoo khasaare 3 ruux waa dhinteen 3 waa dhaawac.
Nabadoonka ayaa sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyay dadka ay dileen diyaaradaha Kenyaantiga ah
3 qof waxa weey islaan weyn oo muxuu ahaay wari baa oo aroos ku tagtay bay ahay inda 2 xaruur oo lagu wiil oo ninka u wada dhalay bay ahaayeen 3 ruux taasay ahaayeen kuwa dhaawacay islaanta weyn iyo gambiyar iyo wiil yar oo ayakan 3 weyn.
Wuxuu sidoo kale sheegay inay jiraan tiro badan oo xoolo ah ku baaba'ay duqeynta.
Loo 29 baa dhibatay oo loo ah dameer baa oo ahaay 23 ku ah. Arooska buruug baa loo bedelay meehe abu aadi maartay waa ka dhacday.
Gudoomiyaha halkaas ugu magacaaban maamulka Jubaland Ahmed Salad ayaa isna qiray khasaaraha soo gaaray dadka raidka ah.
Maxay ahay deegaanka Diyaar Garoon oo qiyaastii 4.5 km ee waxa ka dhacday gantaal meel cidan ay deganaayeen oo tuulada Diyaar Garoon agteeda ah. Mar maxay ahay meesha aroos baa ka jiray casiradii ay diyaaraddiisa ay martay. Marka dadku waa taana hadda Soomaalidan dhaqan bay leedahay markii aroosii waxa baan ka jiray in meel isku imaado la ciyaaro. Marka meeshii maal isku markii 6 saac ee maxay ahayd meesha ay ku riday la 5 gantaal ilaa 7 gantaal. Marka dad maxay ahayd 3 qofna way ku dhinteen. Loo maxay ahayd aad u tiro badan iyo arina iyo dameero iyo inta waayayna gaadiidka ay wateena way ku dhamaadeen.
Gudoomiyaha ayaa markii uu qiray in dadka raidka ah ay soo gaareen khasaare ayaa wuxuu isku dayay inuu ka meermeeresto ama uu qariyo khasaaraha cidda geysatay ee waa Kenyaatiga.
Kulli waan ogaan doonaa cidii maxay ahayd ay ka dambeysay madaxdaanaga intada kale iyagana waan la wadaagi doonaa. Marka kulli inay qarsoonaynin bay ila tahay. Marka kadib waan ogaana maan sababta waxay maaragtay dadka shacabka duugay xilliga maashaan doon. Wallaahi laba dowlad oo isku tiirsan baan nahay. Marmar waa dhacdaa in maxay ahayd aan la soo warhaynin laakiin inta badan la koobaha ay soo galaan iyo markay nin soo dhawaadaan iyo inta badan waan kabada shaqaynaa.
Duqeyntan lagu leeyahay dadka raidka ah xoolahoodana lagu baabiyay ayaa waxay ku soo beegmatay iyadoo dadka deegaankaas ay aad ugu farxeen weerarkii shalay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka uu ku leeyahay Kenya Lamu. Halkaas oo Mareykanka looga dilay 17 askari, 7 diyaaradood iyo sidoo kale gawaari ciidanna looga gubay, halka 9 Kenyati ahna ay si xun ugu dhinteen.
Sarkaal ciidan ayaa waxaa lagu dhaawacay gudaha magaalada Gaalkacyo kadib qarax halkaas ka dhacay. Cabdicasiis Istakeen oo ahaa madaxa saadka ee ciidamada isku dhafka ah ayaa la sheegay in qarax uu haleelay gaarigiisa isla markaasina dhaawac daran uu gaaray. Ninkaasi ayaa durbadiiba waxaa loola cararay goob caafimaad. xarakada shabaab mujahideen ayaa waxa ay sheegtay masuuliyadda qaraxa lagu dhaawacay sarkaalkan hore magaalada Galkacyo waxa uga dhacay qaraxyo lagu dilay saraakiil ka tirsana kuwa Puntland iyo kuwa Galmudug ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada Kenya ee heesta deegaanka Kulbiyo oo ay u dhaw soodeen beenaadka diriyanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa halkaas laga maqlayay mujahideenta ayaa jahooyin kala duwan waxay ka soo galeen ciidamada Kenyaatiga ee halkaas ku sugan waxay qasaare ay Kenyaatiga halkaas lagu gaarsiiyay faafayn dheer iyo kama aanan helin weerarkan ayaa waxa uu ka mid yahay weerarada sida isdaba jooga ciidamada xarakada shabaab mujahideen oo la beegsanayaan shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo Soomaalida la shaqeysa maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay inuu ku fashilmay in go'doonka uu ka qaado degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan maxamed aahir cala soo ayaa ka waramaya
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed abdi waare uu la hadlay odayaal shisheeyaha ku xiran ayaa qiray inay ku fashilmeen sidii go'doonka ay kaga qaadi lahaayeen magaalooyinka ay maamulaan si gaar ah Buulabarte oo ka tirsan degmooyinka Hiiraan dhammaanteena waa fashilannahay ayuu yiri waare isagoo xusay in afarta jiho ee magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada shababul mujahideen oo aysan meel kaga bixi karin magaaladaasi
Buulabarte waa magaalo go'doona afarta dhinac cadawgu uga wareegsan yahay ayadoo saasa oo go'doonkaas ku jirta go'doonkaasna ay sabab u tahay fashil dhammaanteen aan fashilannahay ayadoo la kala reebin in magaalo Soomaaliyeed oo muxuu ahaay muhiim u ah waddanka oo istaraatiijiya ay go'doon ahaato oo ay saas go'doon u ahaato fashil dhammaanteen aan galnay waayo
Buulabarte way ku sugan yihiin ciidamada Djibouti ee gobolka looga yaqaan Hiil Ethiopia ayaa waxa haraadiyay khilaaf maamulka ah sida uu qiray waare
annagoo isle ama saasi dhaantaan oo dadka taladooda ku soo gelisaan ee gacantooda soo gelisaan oo aad niyad wanaag dawladda iyo deeqbixiyasha ugu heshaan ayaan waxaan isniri goola degan magaaladan ama loo sameeyaa waxaan maqli jiray wax badso wax beelay leedahay council oo aan dhisanay iska dhaafe xoogaagii yaraa oo aan isku kabkabeynayaa waxaan halis ugu jirnaa inay naga kala daataan
si kastaba ha ahaatee Hirshabeelle waxa ay ka mid tahay maamulada ugu liita ee ka jira Soomaaliya kuwaasi oo sheegta inay maamul u yihiin Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe dhul baaxad leh oo ka tirsan labada gobol waxaa ka jira maamulo islaami ah oo hoostaga xarakada shababul mujahideen kuwaasi oo ummadda u sugay amniga isla markaana hirgeliyay shariicada islaamka oo looga soo xukun doonto goobaha kale ee ku jira gacanta shisheeyaha degmooyinka labada gobol ee ka maqan gacanta xarakatu shababul mujahideen waxa ay ku jiraan go'doon laga geliyay shisheeyaha iyo la jirayaashiisa waxaana ku adag in laba magaalo ay isaga kala gooshaan waxaana ay saayida ciidan iyo tan militariba ku helaan diyaarado
maamulka islaamiga ee degmada Saragle ayaa dowladdiina waxa uu qabtay 60 ruuxo oo isugu jira dulaaliin iyo harqaanley sida warkan uu ku faafaynayo maxamed mudey axmed abu muslim
maamulka islaamiga ah ee degmada Saragle wuxuu dooro u soo xiray 60 qof oo isugu jira dalaliin iyo dawaarlayaal dadkan ayaa dowrada ku qaatay casharo muhiim ah taas oo u socotay muddo 3 maalmood ah
Daahir Maxamed Cali Walla
in daahir oo dooradani imisa maalmood bay idin socotay
3 bari
waa gartay in casharada aad ku qaadateen maxaa kamid ah baa la dhig kara adoo mid noogu sheegayo
casharrahana noo akhriyay Allah barakeeyay degmada Daaciyo Sarag loo noos mid horta waxay ahayd shuruudda suuqa tan labaadna arkaamaheed tan saddexaadna macaamilaha suuqa dad suuq jooga la yahay dad xoolo keenaya dad ba lacag la imaanaya macaamilaadka lagu macaamilaya dabeecadda dacmalka ilaa macaamilo intaas horta noo akhriyay aad iyo aad baan ugu faa'iideysanay adey wixii ka maqan oo kheyro ninka ku sheegay aad qaad mugti waa aad aad loo mahadnaqay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa ku mahadsan kasoo ka hadda waxa ku mahadsan dacwada degmada Saragle
sidoo kale waxaa noo suura gashay in aan wax ka weydiino
doorada magacayda waxaa lahaa Maxamed Siyaad Omar oo ku nool degmada Saragle dooradan waxay noo socotay 3 bari waxaa casharo ku qaadanay sida tarbiyada anaga harqaanley baaheen marka hore waxyaalo qaar oo naga dhaadhacsanana aad iyo aad oo aan ka soo faa'iideysanay jir
si fiican waxyaalo ka faa'iideey maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ahaa sida dharka aan u talno ballamaha aan ilaalinayna dadka dharka aan u qabanayno sidoo kale dadka oo waqtiga xilliga saxda kale markii la gaaro inaan harqaanka iyadaa waqtigaas aan iska daano wixii aan kadib radio la adam aan ka shaqeysano xaaraan inaga tax wallahi billahi tan haddii uu horeysi doora aan galna laakiin waxaan jeclahay markasta iyo toddobaad kasta inaan la qabto wax qalbigaanada ku jahanuunaygo
ragii soo qaban qaabiyey macallimiintiba maxaad u rajaynaysaa
aad iyo aad ilaahay ilaa abaalkooda guri karo ilaahay idankiis ilaahay subxaana wa tacaala waa u madcelinayna dadka ayaga waxaan jecelnahay mar kale iyo mar labaad in loo lagu celiyo dooradaas oo dadkii muslimiinta ahaa iyo dhammaan si uga faa'iideystaan ilaahay alla cabsidiisiiyo wax walbaana la fahansiiyo oo anaga naga maqna
maamulka islaamiga ah ee degmada Saragle ayaa had iyo goor duuro u qabta ganacsatada si kor loogu qaado wacyigooda diineed.
Iminkana waa xubinta ganacsiga, waa kan Maxamed Cali Aadan oo soo jeedinaya.
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa dalaga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad. Sidoo kale xubinteena waxaad ku maqli doontaan sidee buu noqon karaa qiimaha dahabka sanadkan 2020ka. Raashinka waddanka hadaan ku horeyno waxaan idiin soo gudbinaynaa wariyaheena Maxamed Muuday oo wareysi la yeeshay mid ka mid ah ganacsatada.
Maanta waxaan booqday mid ka mid ah suuqyada jubbooyinka, baqaaraha lagu iibiyo, galleyda, masagada iyo sisinta. Waxaan la kulmay mid ka mid ah ragga baqaarleyda, kaas oo aan wax ka weydiiyay maadaama oo lagu jiro dalgi deerta oo imika soo guayo. Marka hore adoo magacaaga ku bilaabayo dalga imika soo guayo, aan ku horeyno galleyda. Walaal, marka hore adoo magacaaga ku bilaabayo galleyda, imisa ayay loorkeedii joogtaa? Koombadeen imisa ayaa la siinayaa?
Anoo magacayga ah Maxamed Cali Xasan, galley koombadi 5500 waay, loorkeedana 450 waay.
Waa gartay. Ma midda imika soo go'diya ma tii horey oo idinku baqaarkii duntii la weeyay?
Tii noo taalay waa tii hadda soo go'day, weli nama soo gaarin.
Waa gartay. Waxa kalood ka warantaa masagadu ayadu ma baqaarkaagu ma midda imika soo go'day miyaa taala mise tii hore oo baa ku yaala?
Tii hore la ii taala, mid hadda soo go'day weli noo imaatay ma jirto.
Waa gartay. Loorkii oo masagada imisa ayaa la siinayaa?
320 aan gadnaa shood ahaan, haddii la dhahana shoodi 5000 waay.
Waa gartay. Bal waxaad nooga sheekaysaa dalga cusub ee iminka soo go'ay weli ma uusan soo gaarin magaalada?
Ma soo gaarin weli, nooma imaanin. Mar alla markuu noo imaado ayaan ka gudbin doonaa beciisa wuxuu yahay.
Iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka. Maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay ee suuqa bakaaraha, oo ah suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliya. Saliid cadeyda haddaan ku horeyno, waxaa jirigaankeedii maanta la iibinayay $22. Sokorta loorkeedii 50 kiilo waa $22. Bariiska waxaa la iibinayay loorkiisii $23, halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $20. Baastada nooca looga iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa la iibinayay kartuunkeedii $6. Makaroonida nooca yaryar kartuunkeedii waa $6 iyo bar. Baasta balbalaar oo iyaduna waddamo kala duwan laga keeno waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $6 iyo bar. Timirta nooceeda VIB-da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $10. Caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $101. Xelo waa $83, halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka jooga $68. Oomada haddaan eegno nooceeda ugu wacan waa $12.2. markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka, waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay $25,000 oo shilinka Soomaaliga ah. $100 waxaa lagu qabanayay $2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, bixintuna waa $2,580,000 oo shilinka Soomaaliga ah. filashooyinka sanadka 2020ka ee ku saabsan qiimaha dahabka ayaa dib loo cusboonaysiiyey. Warbixin ay daabacday warbaahinta Money ayaa waxay ku sheegtay in rajooyinka sanadka 2020ka ee la xiriira qiimaha dahabka ay ku salaysan yihiin falanqaynta dhammaan dhinacyada togan iyo kuwa taban ee saameyn kara qiimaha birta jaallaha ah sanadkan. Waxaa xusid mudan in dagaalka ganacsiga iyo siyaasadda lacageed ee bankiga dhexe uu adduunka uu saameyn yeelan karayo. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in keedka federaalka ee Mareykanka bankiga dhexe uu noqon doono qodobka ugu weyn ee aan la qadarin inta lagu guda jiro bilaha soo socda, gaar ahaan ka dib dhimista ama kordhinta heerka dulsaarka ribada iyo saameynta ay ku yeelanayso isbeddelada sicirka. Sidaa darteed, rajooyinka 2020ka ee ku saabsan qiimaha dahabka iskama indhatiri karaan falanqeeyayaasha. Khubaro dhaqaale ayaa sidoo kale tilmaamay in aanan la inkiri karin dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, inkastoo ay labada waddan gaareen heshiis hor u dhac ah. Haddana taasi kuma filna suuqyada iyo kuwa ay saameynta ku leeyihiin inay dhisaan aragti wanaagsan. Sida ay qabaan khubaro badan, doorashada Mareykanka ee 2020ka waxay ku riixi doontaa Donald Trump inuu heshiiska madambeysa la gaaro Beijing maadaama uu culays haysto. Mareykanka ayaa dhankooda sheegaya in khataraha dhaqaale ee ku soo xumaanaya suuqyada waaweyn ay horseedi doonaan maalgashadayaashu inay ku dhiiradaan inay daadiyaan dahabka. Marka uu sidaa leeyahay, wuxuu dhiirogelinayaa doolarka. Ka bixitaanka Berlin ee midowga Yurub oo heerkii ugu dambeeyay maraya ayaa isna saameyn ku leh dhaqaalaha Yurub iyo xitaa Mareykanka. falanqeeyayaasha shirkadda madaxa banaana istaraatiijiyada ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee sameeyay saadaalo ku saabsan qiimaha dahabka ee sanadka 2020ka iyagoo ku dhawaaqay in rajadiisu wanaagsan tahay qiimaha birta qaaliga ah waxay kor u kici doontaa $2,000 inta lagu guda jiro sanadkan sababa la xiriira siyaasadaha lacageed ee ay qaateen bangiyada dhexe taas oo u horseedi doonta maalgashadayaasha inay raadiyaan lacagaha kale Raj wuxuu intaa ku daray in dahabku ka faa'iideysan doono isbeddelada jira sababta oo ah uu ka qaalisan yahay ayuu yiri marka la barbardhigo kuwa bixiya canshuurta xun ee dibaajiga UBS ayaa iyana waxay sii daysay saadaalina cusub oo 2020ka oo ku saabsan qiimaha dahabka oo ay sheegeen inuu kor u kici doono qalalaasa dhanka dhaqaalaha ah ayay wajahayaan sanadkan dowladaha iyagoo isku tiriya inay majaraha u hayaan dhaqaalaha kuwaasoo ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Yuhuudda oo ah ul iyo diirkeeda xaaladda Ciraaq ka taagan gaar ahaan xiisadda Maraykanka iyo Iran waxay sii sababi kartaa isbeddel dhanka shidaalka ah oo saameyntiisu ku sii ballaarato suuqyada caalamiga taasoo ay sii dheertahay dalal badan oo uu Maraykanku cunuqabateyn saaray dahabka ayaa isagu ah lacag inta badan badbaado ah waana taas midda keenaysa in bangiyo badan oo caalamka ah ay lacagahooda u beddeshaan maadaama doolarka Maraykanka aan la isku halleyn karin marba marka ka dambaysana uu weynayo sumcadda
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
tijaaratii man baacuha kitaabuna almuxakami dabituha dastuuruna aayaatuhu tufasili
halka dhegeystayaal warkaa idan kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan xilibanada maraykanku waxay toddobaadkan u codeynayaan xeer ay ku xakameynayaan tallaabooyinka Donald Trump ee ka dhanka ah Iran afayanka aqalka wakiilada ee Maraykanka haweeneyda la yiraahdo Nancy Pelosi ayaa waxay ku dhawaaqday in golaha ay u codey doonaan toddobaadkan xeer xadidaya tallaabooyinka military ee madaxweynahooda Donald Trump uu ku wajahayo dalka Iran xisbiga dimuqraadiga ee Kongareeska Maraykanka waxa uu dhaleeceeyay dilka Qasim Suleymane oo ka tirsanaa saraakiisha Iran waxaana ku tilmaamay dilkaasi mid aan habooneyn xisbigu waxa uu sheegay in tallaabooyinka aan laga fiirsan ee Trump ay carqaladeynayaan istaraatiijiyadooda militarigooda diblomaasiyadooda muwaadiniintooda iyo xulufadooda ay ula jeedaan Yuhuudda iyo Sacuudiga oo ay suuragal tahay in dowladda shiicada ee Iran ay duqayso wargeyska Maraykanka ee The Times ayaa soo wariyay in senator dimuqraadi ah oo la yiraahdo Bernie iyo xubin ka tirsan aqalka wakiilada dimuqraadiga oo la yiraahdo Rugana ay golaha u soo bandhigeen xeerka si looga hortago waxa ay ku tilmaameen musiibada cusub ee bariga dhexe xeerkan qudhiisa waxaa lagu ansixiyay golaha wakiilada bishii Luulyo 2019 laakiin weli umuusan gudbin golaha guurtida wakiilada kongareesku waxay isku dayayaan inay hor joogsadaan maalgelinta dagaal kasta oo suurtagal ah oo lala galo Iran waayo faa'iido uma arkaan xilligan iyo dagaal cusub maadaama kuwii hore laga kabsalayahay Maraykanka ayaa duqeyn xagga cirka ah waxa uu ku dilay Qasim Suleymane oo ahaa taliyaha ciidamada la baxay Qudus iyo ku xigeenkiisa iyo dad kale maanta oo Isniina Suleymane waxaa lagu aasay magaalada Tahran ee caasimadda dalka Iran waxana ka soo qayb galay 10,000 oo shiica ah oo araysan waxana aska goobjoog ka ah hoggaanka dawladda shiicada ah iyo wadada shiica ah intaba dadka isugu soo baxay Tahran ayaa waxa ay wateen boorar ay ku xardhan yihiin erey ay ka mid yihiin dhimashada Maraykanka iyo dhimashada Israa'il. Seynab Qasim Suleymane oo ah gabar u dhalay Qasim Suleymane ayaa waxa qudbadeeda ay ku sheegtay in Maraykanka iyo xulufadiisa Yuhuuddu ay wajahi doonaan maalin madow oo ka dhalatay dilka aabaheed. Taliyaha bedelay Qasim Suleymane ayaa 2 maalmood ka hor sheegay in bariga dhexe lagu arki doono midadka ciidamada Maraykanka laakiin ilaa iyo hadda oo ay xiisadu taagan tahay ayaa waxaan loogeyn in Iran ay ka dhabay doonto hanjabaadeeda iyo in kale inkasta oo Maraykanku uu laba aflaynayo sidoo kalena hoggaamiyaha Iran ayaa ku dhawaaqay baroor diiq 3 maalmood ah asigoo ugu hanjabay Maraykanka in ay ka aarguda doonaan dhanka kalena baarlamaanka maqaarsaarka ah ee Ciraaq ayaa shalay oo axad ahayday waxa uu codeeyay qaraar lagu dalbanayo in xukuumaddu ay soo afjarto joogitaanka militariga shisheeye ee waddankaasi kadib dilkii Suleymane laakiin madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in cunuqabateyn uu ku soo rogi doono Baqdaad dhanka kalena waxa uu sheegay inaanu ka bixi doonin Ciraaq haddii aan la bixin qiimaha lacageed ee Maraykanka uga baxay dagaaladii dalkaasi uu ku galay warkii horega saleedan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa.